әуе толқынында Еус радиосы бүгін біздің уақытымыз.
Жүрек хикаясы атты бағдарламаға қош келдіңіздер. Бүгінгі оқиға Киелі кітаптағы Марқа жазған Ізгі хабар бөлімінің 3-ші тарауынан алынған. Бұл топтамалы бағдарламалар Иса Мәсіхті өз көздерімен көріп, құтқарушымызды жеке таныған адамдардың айтқан әңгімелеріне негізделген. Бүгінгі әңгімені суреттеп беретін кісі Исаның 12 шәкіртінің бірі болып табылады. Оның аты Шимон. Кейде оны Шимон Зилот деп те атаған. Зилот дегеніміз кімдер? Шамамен Исаның дүниеге келмесінен бұрын 50-ші жылдары Рим әскері еврей жерін жаулап алған еді. Яхудилердің көпшілігі бірігіп, Рим басшылығына бағынғысы келмей, оларға қарсылық білдірген болатын. Міне осылай Зилоттардың діни саяси қозғалысы пайда болған. Олардың негізгі мақсаты римдіктердің сағын құлатып, яхудиліктерге бостандық алып беру болды. Бүгінгі біздің әңгімені баяндап беретін Шимон атты кісі солардың бірі еді. Сол себептен римдіктердің әскеріне қарсы шыққандардың ішінде ол да белсенді мүшесі болды. Ал енді Шимон Зилоттың Исамен кездескенге дейінгі және Исаны қабылдағаннан кейінгі өміріне құлақ асайық.
Менің атым Шимон. Мен 18 жасымнан 26 жасыма дейін римдіктерді кешіре алмас қас жауы болдым. Менің сезімімді түсіне алатын көптеген жақын достарым да болды. Біздің тобымызда шамамен 20 шақты кісі еді. Бәріміз римдіктерге қолымыздан келгенше шабуыл жасап, оларға шығын алып келуге тырыстық. Ефей деген кісінің қол астында жұмыс істегенмін. Ол да зилот еді. Ол біздің тобымызды басқарып, шабуылға шығатын құрал саймандар мен толықтай қамтамасыз етіп отыратын.
Кіре бер.
Мырзам, мені шақырдыңыз ба?
Я, Шимон, кір, отыр. Меніңше сен мына кісілердің көпшілігін танысың ғой.
Иә, қайырлы таң бәріңізге.
Арасында танымайтын кісілермен сені таныстырып қояйын. Нау Шуа, ал бұл оның ағасы және олардың достары. Олар бәрі халифтің тобының мүшелері. Біз олармен күшімізді біріктіріп, жақын арада шамамен 100-ге жуық адам болып шабуылға шыққымыз келеді. Жақын күндері римдіктердің алтын таситын тобына шабуыл жасайтын жоспарымыз бар.
Ары қарай Ефи шабуылдың толық жоспарын түсіндіріп берді. Қару-жарақтарымызды өзімізбен бірге алмай, кішігірім топтар мен халықтың арасында шу көтермей, келіскен жерімізге жетіп келу керек болды. Келіскен уақытта барлық топтар Рим әскерінің өтетін жолының жиегінде кездесуге шешім шығардық. Қару-жарақтарымызды жақын маңдағы үңгірдің ішіне тығып қойдық. Біз римдіктерге аяқ астынан таулы жолдың тар жеріне келген кезде шабуыл жасауды жоспарладық. Екі күн өткеннен соң өз достарымен бірге келіскендей 100-ге жуық адам жиналатын жерге жетіп келдік. Шуа, халифтің тобына қашаннан бері қосылдың?
5 жылдай болып қалды.
Күрестерің қалай өтіп жатыр? Қаншалықты мақсатқа жетіп жатырсыңдар?
Шынын айтсам, онша көп емес. Негізінен олардың қоймаларын өртеп, кейбір салық жинаушыларды тонадық. Ал өздерің қалайсыңдар?
Иә, бізде де онша емес. Жалпы 2 жыл бұрын римдіктердің бір топ күзетшілеріне шабуыл жасадық. Бірақ сол кезде өз тобымыздан одан 2 есе адамды жоғалттық.
Әрине. Меніңше бүгін біз оларға өз күшімізді көрсетеміз. Ары қарай бәрі жақсы болады деп сенемін.
Әрине, сенімен келісемін. Біз бекерге біріккен жоқпыз қой. Арманымыз енді орындалатын шығар. Мүмкін енді римдіктердің бізді басқарғанына 80 жыл өтсе де, біздің азаматтарымыз бірігіп, армандаған бостандығымызға жететін шығармыз. Солай емес пе?
Бұл біздің аңсаған арманымыз еді.
бірақ мұның аяғы өкініш алып келді. Біздің шабуылымыз өзімізше толықтай жоспарлағанымызбен аяқ жағы сәтсіздікке ұшырады. Сол күні шабуылға қатысқан 100-ге жуық адамнан біраз адам ғана қашып құтылып аман қалды. Мен де қатты жарақат алдым, бірақ бақытыма сай аман қалдым. Сол жеңілістен кейін бірнеше күннен кейін қой бағып жүрген кішкентай бала мені судың жағалауында жарақат алып жатқан жерімнен тауып алды. Арықтың жағалауына қалай келгенімді білмеймін. Әйтеуір сол балаға ризашылығым шексіз болып, оның құтқарып қалғанына қуанышым шексіз болды. Сонымен қатар оның әке-шешесіне де маған көрсеткен қамқоры мен мейірімділігіне ризашылығым шексіз еді.
Сен ояндың ба? Міне жақсы. Қалай өзіңді сезініп тұрсың?
Денемнің бәрі ауырып тұр. Сіздер кімсіздер? Мен қайда жатырмын?
Менің атым Әбігей. Сен Юастың үйіндесің. Екі күн бұрын біздің ұлымыз қой бағып жүріп, сені арықтың жағалауынан тауып алыпты.
Мен сіздерге өте ризамын, Әбігей, және сіздің ұлыңызға да рахмет.
Таң қалғанымыз сенің аман қалғаның. Мүмкін жаратқан еде сенің өміріңе деген жоспары бар шығар. Сен қатты жарақат алып, көп қан жоғалттың. Сенің атың кім?
Шимон.
Шимон, айтшы, мұнда жарақатты сен қалай алдың?
Мүмкін бұл туралы сіздер білмей-ақ қойсаңыздар дұрыс шығар.
Шимон, сен біздің үйіміздесің, сондықтан шындықты білуіміз керек. Жарайды, басқаша сұрақ қояйын. Сен зилотсың ба, немесе жай қарақшысың ба?
Шын айтайын, мен қарақшы емеспін. Кешіріңіз, бұдан басқа сізге еш нәрсе айта алмаймын.
Мен де солай ойлағанмын. Сен қарақшыға ұқсамайсың. Бірақ не болса да, бәрібір біз саған аяғыңа тұруға көмектесеміз.
Йоас, Әбігей және олардың 13 жасар ұлдары мені құтқарып қана қоймай, оларға басқаша қарауға мүмкіндік берді. Олардың ұстанған шындықтары мен өмірлік тәжірибелері менікінен өзгеше екенін сездім.
Шимон, бізбен бірге кешкі аста отырғаныңа өте қуаныштымыз. Қарап тұрсам, күш жинап, өзіңе келіп, жазылып келе жатқан сияқтысың.
Иә, сіздердің қамқорларыңның арқасында күннен күнге өзімді жақсы сезініп келе жатырмын.
Ал енді қандай жоспарларың бар? Толық жазылғаннан соң не істемекшісің? Үйіңе қайтасың ба, немесе зилот болып қала бересің бе?
Менің зилот екенімді сіз қайдан білдіңіз?
Иә, осы маңда бірнеше күн бұрын римдіктерге шабуыл жасағаны туралы бәріне белгілі болды. Ал сенің жарақаттарың сол шабуылдың салдары сияқты. Бірақ, Шимон, менің білгім келгені, сен осылай римдіктерге қарсы шабуылыңды жалғастырмақшысың ба?
Мен білмеймін. Бір жағынан қарап тұрсам, біздің әрекетіміз бекер сияқты. Ал басқа жағынан қарасам, өз отанымызға деген махаббат жүрегімде жанып тұр. Арманым халқымыздың толық азат болуы. Осының бәрі өзімнің өміріме деген махаббаттан асып тұр.
Рим басқыншылығы Құдайдың жазасының бір бөлігі екеніне туралы ойланып көрген жоқсың ба? Себебі біз күнә жасап жаратқан иеге қарсы шықтық қой.
Иә, бұл туралы естігем, бірақ бұл көзқараспен толықтай келісе алмаймын. Өткені менің естуімше, біздің жеңіліске душар болғанымыздың негізгі себебі біздің отандастарымыздың арасына шыққан адамдардың өздері жемқорлыққа қызығып, олардың солай көрсеткен әділетсіздігінен деп ойлаймын.
Мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Сен жақын арада не болғаны туралы әлі естіген жоқсың ғой. Сіздердің өткендегі римдіктерге жасаған шабуылдарың сәтсіздікке ұшырады. Енді римдіктер соның өшін алғысы келеді екен. Сол шабуылға қатысқан адамдардың отбасыларын айықша ғашқа керіп өлтіргісі келеді деседі. Сондықтан сендердің шабуылдарың одан әрі қайғы мен қасірет алып келді. Меніңше, өзің айтқандай, сенің ісің өзің жақсы көретін кісілерге жақсылық пен көмек алып келу керек қой.
Йоастың сөздері менің көзімді ашты. Өз ісімнің ақымақтық және ақылсыздықтың ісі екенін түсіне бастадым. бірақ басқа жағынан қарасам, өз халқыма қалай және неменен көмек бере аламын деген ой мазалайтын. Көп ұзамай аяғыма тұрып, күш жинап алған соң жолға шығуға дайын болдым. Сөйтіп Йоастың отбасымен қоштасып, ақырындап сақтық пен үйіме қарай бет алдым. Үш күннен соң жақын маңдағы төбешікке шығып қарасам, бұрынғы Ефидің қолында жұмыс деген жеріме қарасам, сол ғимараттан тек қана өртенген қалдықтар ғана қалыпты. Жақында Йоас айтқан сөздер менің жүрегіме қанжар соғып алғандай болды. Менің халқыма деген жақсы ниетім керісінше өлім мен қайғы алып келгенін түсініп, көмектесуімнің орнына өмірімді тәуекелге тіккендей екенмін. Жүрегімді бір түрлі сезім қысып, өзімді қоярға жер таба алмадым. Өртенген ғимаратты айналып, жақын маңдағы әке-шешемнің үйіне қарай бет алдым. Мүмкін римдіктер менің де сол шабуылға қатысқанымды біліп, менің отбасымнан да кек алу мақсатында оларға залал алып келгені туралы басыма жаман ой келді. Үйіме жетпей жатып, алдымнан бұрынғы танысым шыға келді.
Симон, Симон, бер кел.
Абит, бұл сенбісің? Неге тығылып отырсың?
Тынаш, сенің үйінді қадағалап жүр. Саған тез арада бұл жерден кетуің керек.
Не айтқың келіп тұр? Қадағалап жүр дегенің не?
Римдіктер шабуылды Ефе ұйымдастырғанын біледі. Сондықтан сенің де соның қол астында істегеніңді естіген. Сондықтан римдіктер сенің үйіне бірнеше рет келіп, сені сұрады.
Абит, менің отбасыма олар не істеді?
Кеше кеште сенің әкеңмен сөйлескенмін. Сенің отбасыңнан ешкім залал шеккен жоқ. Бірақ саған бұл жерден кету керек. Өтінем, бұл жерден кет. Қолынан келгенше алысқа кет. Сені көргенім туралы әкеңе айтамын.
Жан дүниемнің бос кеуде сияқты, өзімді жалғыз сезінемін деген ой басыма да келмепті. Абит досымның кеңесіне құлақ асып, үйімнен алыс кетуге шешім шығардым. Бірнеше күннен кейін мен Галилей аймағына жетіп келдім. Жол бойы кездескен адамдардың көпшілігі маған көмектесіп, мейірім жүз таныта білді. Олар меймандостықпен мені қарсы алып, оның орнына еш нәрсе сұраған емес. Олардың үйінде тойғанымша тамақ жеп, ешқашан аш қалған жоқпын. Ал бірақ жалғыздық пен жан дүниемнің қиналуы әке-шешемнің үйінен алыстаған сайын күннен күнге үдей түсті. Бір күні төбешіктің үстінде отырып, Галилея теңізіне төмен қарай қарап отырдым. Алыстан теңіздің жағалауында бір топ адамның жиналғанын көріп қалдым. Сапарымның барысында сондай топтардан аулақ болып, халықтың арасында көрінбеуге тырысатынмын. Бірақ неге екенін білмеймін, сол тобырдың арасына барғым келіп тұрды. Тобырдың бәрі қайықтың ішінде отырып, оларға қарап сөз айтып тұрған бір кісіге қарап тұр екен. Мен оларға қарай жақын келе бастадым. Сөйтсем, сол кісі тек қана маған айтып жатырғандай көрінді. Оның айтқан жұмсақ та мейірімді сөздері арқылы менің шөліркеген жан дүниеме жан кіріп, жалғыздықты ұмыта бастадым. Бұл ыстық күні шөлдеген кезде салқын суды ішкендей сезіндім. Сол кісінің айтқан сөздеріне таң қалып, алдымыздағы бірнеше апта бойы оның артынан еріп жүрдім. Уақыт келе, ол тек қана өз сөздерімен жан дүниемізді жұбатып қана қоймай, ауруларды да сауықтыратын билігі бар екенін көрдім. Оның ауыр халде жатқан науқастарды сауықтырғандарын көріп, таң қалдым. Тіпті зағиптардың көзін ашып, сал болып қалғандар аяқтарына тұрып жүріп жатты. Бұл кісіден мені қызықтырғаны, оның берген тәлімі. Осы сәт бұрын соңды сезбеген талпынысқа ие болып, оған қарай ұмтыла бердім. Көпшілігі оны ұстаз деп атап жүрді. Ал кейбіреулер оны мырзам деп атайды. Бірақ оның аты Иса екенін білдім. Бір күні тіке менің алдымда ең қорқынышты ауруды сауықтырған өз көзіммен көріп, соны осы уақытқа дейін ешқашан ұмыта алмаймын. Оған Аллапес пен ауыратын кісі жолығып, одан көмек сұрады.
Ласпын, ласпын, маған жол беріңіз. Мен Аллапеспін.
Тыныштық саған, Ыбырайымның ұлы. Менен саған не керек?
Егер қаласаң, сен мені сауықтыршы.
Досы, қалаймын. Тазалан. Ал енді бара бер. Дірни қызметкерге барып көрін. Олар сені көрсін. Осыдан бұлай енді сен ласпын деп айқаламайсын. Өткені сен енді тазасын. Бар, бара бер.
Осы сәт жарақат болған кездегі маған қамқор болған Әбігейдің сөздерін есіме алдым.
Мүмкін сенің аман қалғаның. Өйткені жаратқан еде сенің өміріңе деген жоспары бар шығар.
Сол түнде Назареттік Исаның артынан әрқашан еремін деп өз-өзіме ант бердім. Оған әркез адал болып, қолымнан келгенше оған қызмет етемін деп те уәде бердім. Жалғыздықтан қиналғаным соншалықты, тіпті әлгі алапес аурумен ауырған адамдай өзімді сезіндім. Өзімді қашқын, таза емес, ешкімге керегім жоқ деп сезінетінмін. Маған әлгі алапестің аурудан сауыққан қуанышы және сол қуаныштан ол өз үйіне оралғаны жан дүниеме түсінікті болды. Иса ешқашан маған тіке қарап тұрып, ешнәрсе айтқан емес, бірақ оған қарамастан жалғыздықтан арылып, өмірімнің мақсаттарын түсіне бастадым. Алапес аурудың сауығын көру оңай. Себебі оның саусақтары және құлағы мен мұрнының бір бөлігі жоқ болатын. Сол сияқты Иса да менің жан дүниемді сауықтырды. Ол менің іремдіктерді жек көруден пайда болған жүрегімдегі дақтарды толықтай сауықтырды. Жүрегімдегі оларға деген ашу ыза мен оларға тілеген жамашылықтарының орнына іремдіктерге жаным ашып, оларға жанашырлықпен қарай бастадым. Сонымен қатар өз отандастарыма да аянышпен қарап, оларға да сүйіспеншілігім арта түсті. Егер бір күні сал болған жас баланы сауықтыру үшін Исаға алып келмегенімде, Исаның мен туралы білетіні ойыма да кіріп шықпапты.
Ғафу етіңіздер, бізге жол беріңіздер, бар тұрыңыздар, өтіп кетейік. Шимон, сәлем, досыңды маған алып келдің бе? Оны мына жерге жатқызыңдар.
Иә, тәңірім, сен менің атымды қайдан білдің?
Шимон, саған кейінгерек түсіндіріп беремін. Ал қазір айтшы маған, сау болған досыңды сауықтыратын ма, сенесің бе?
Ешқашан шүбә келтірмеймін, сондықтан саған алып келдім ғой.
Сенімің сені аурудан сауықтырды, енді оны көтеріп жүрмесен де болады. Балақай, орныңнан тұр да жүре бер.
Қараңыздар, мен жүре аламын. Рахмет саған, Иса. Шимон, мен енді жүре аламын. Мен осында алып келген үшін рахмет саған. Ғапу етіңіздер, мен тезетіп үйге барайын, анамды қуантайын, енді мен жүре аламын.
Иса менің досымды сауықтырған кезде, жүрегіме толған қуанышты сөзімен сіздерге жеткізе алмаймын. Бұл тек қана басы еді. Одан әрі қарай, Иса өзіне сал болғандар мен зағиптарды және жан дүниесі ауырғандарды алып келуге өтініш жасаған. Бір күні кешке Иса нәжат ету үшін тау басына шығып кетті. Таң атысымен ол таудан түсіп, өз шәкірттерінің қасына келді.